Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю. При мікрофоні Ліза Кучаравая. Подводим виніки п'ятниці 19 липня. Галовного інженера завода коловых тягачоў четвертий раз оправдали у суде. Ён був за кратами 50 месяцев. Падрыхтаваны проект закона на заборону смяротнага покарання. Кримінальны кодекс становится больш ліберальным для прадпрымальніцтва. Гэта і іншыя навіны абмяркуем наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Суд Першамайскага района Мінска 19 ліпеня прызнаў галоўнага інжынера Мінскага завода колавых тягачоў Андрэя Галавача невінаватым у атрыманні хабару і злоўжыванні ўладай. Мужчына знаходзіцца за кратамі ўжо 4 гады. Па першай справе ён раней быў апраўданы ў судзе тройчы. Пракурор Юрый Шарснёў лічыў, што віна абвінавачанага даказаная і прасіў прысудзіць яму 9 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці. Дарэчы, на процесс не прыйшоў ніводзін з чатырох хабарадаўцаў. Іх паказанні на папярэднім расследаванні былі непаслядоўныя і супярэчлівыя. Няма ні відэа, ні аўдыёзапісу, якія пацвярджаюць, што Галавач браў хабар. Як распавядала Еўрарадыё, на адваката Веру Арэшка, якая абараняла Галавача, нядаўна пачалі крымінальную справу. Жанчыну вінавацяць у раскрыцці тайны следства і захоўванні зброі. Сама юрыстка сваёй віны не прызнае.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Депутатка Алена Анісім прапануе ўвесці мараторый на смяротнае пакаранне, а таксама перавесці асуджаных у папраўчай калоніі для іх утрымання на ўмовах пажыццёвага зняволення. Адпаведны праект закона быў дасланы для азнаямлення ў Міністэрства юстыцыі і МУС. Пра гэта депутатка распавяла ў каментары Еўрарадыё.
Я накіравала гэтыя міністэрствы для іх азнаямлення і для іх ацэнкі дадзенага законапраекта. Пасля таго, як яны мне дашлюць свае адказы і сваю думку, кансультуюся тут у сакратарыяце Палаты прадстаўнікоў і падаю яго ў Палату прадстаўнікоў для разгляду.
Распавяла пра свае далейшыя крокі дэпутатка Алена Анісім. Адзначым, што ў 2019 годзе быў здзейснены чарговы смяротны прысуд у дачыненні да Аляксандра Жыльнікава. Расстрэл адбыўся напярэдадні еўрапейскіх гульняў, нягледзячы на тое, што заходнія краіны неаднаразова заклікалі Беларусь адмовіцца ад смяротнага пакарання.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
19 ліпеня набылі моц змены ў крымінальным кодэксе. У прыватнасці кодэкс становіцца больш ліберальным для прадпрымальніцтва. З яго выключаныя 5 артыкулаў: ілжэпрадпрымальніцтва, парушэнне парадку адкрыцця рахункаў за межамі Беларусі, парушэнне антыманапольнага заканадаўства, дыскрэдытацыя дзелавой рэпутацыі канкурэнта, перашкода законнай прадпрымальніцкай дзейнасці. За эканамічныя злачынствы будуць караць інакш. Буйны памер шкоды павялічаны з 250 до 1000 базовых величинь, особливо буйные до 2500 базовых величинь. Калі грамадзяніна упершыню судзяць за эканамічнае злачынства, и оно не мае вялікай грамадской небяспекі, нельга будзе прысудзіць пазбаўленне волі. Правда, ёсць шэраг выключэнняў: гэта контрабанда, незаконны экспарт ці адмыванне грошай. З крымінальнага кодэксу выключылі канфіскацыю маёмасці як агульны від пакарання. Замест яе ўвялі штраф. Цяпер за паклёп паводле артыкула 188 крымінальнага кодэкса будуць караць толькі ў тым выпадку, калі паклёп змяшчаў абвінавачванні ў цяжкім ці асабліва цяжкім злачынстве. Яшчэ адна ўмова, калі ён агучаны ў публічным выступе, ў сродках масавай інфармацыі ці праз інтэрнэт.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Літве супрацоўнікі паліцыі затрымалі расіяніна Рамана Ружэчку, які праходзіць адным з падазраваных па справе аб бруднай нафце. Пасля затрымання ён папрасіў Літве палітычнага прытулку. Пра гэта інфармуе ru.delfi.lt. Яго арыштавалі на 3 месяцы. Ружачка быў кіраўніком самарскага тэрмінала транснафты. У траўні суд у Расіі завочна арыштаваў Рамана Ружэчку і абвесціў у вышук. Нагадаем, што ў другой палове красавіка расійскі нафтапровад «Дружба» быў спынены, бо па ім транспартавалася нафта з вялікай доляй хлораарганічных злучэнняў. У Беларусі ад паставак бруднай нафты сапсавалася дарагое абсталяванне на мазырскім НПЗ. Пра пастаўкі забруджанай нафты заявілі таксама Польшча, Германія, Венгрія, Славакія, Чэхія. Яны прыпынілі прыём расійскай нафты. Адноўленыя пастаўкі былі толькі ў траўні-чэрвені. Вінаватымі ў забруджванні былі названы некалькі службовых асобаў філіяла Транснафты.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
І на заканчэнне праграмы «Петарда» з 19 да 21 ліпеня ў Польшчы праходзіць 30-ты фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча». Арганізатары аб'явілі, што сёлета фэст адбудзецца ў апошні раз. 19 ліпеня на мерапрыемства выправіўся наш корэспандэнт Роман Пратасевіч, які распавядае падрабязнасці з месца падзеяў.
Прывітанне! Фестываль быў вельмі доўгі час знакавым для беларусаў, для ўсіх аматараў незалежнай беларускай рок-музыкі і гэтак далей, а зараз все гэта апошні раз, таму, канешне, атмасфера тут адносная. Зараз у намётавым мястэчку ўжо каля 150 намётаў і каля 1000 людзей агулам ўжо тут на тэрыторыі фестывалю, але, як кажуць, і бывалыя наведвальнікі гэтага фэсту, і самі арганізатары, асноўны наплыў людзей ўсё ж такі будзе сёння ці то бліжэй да вечара, ці то заўтра, але цалкам магчыма, што рэкорд наведвальнасці за апошнія гады будзе пабіты, бо фестываль все ж таки проходит в апошний раз, и сюда съезжаются все те люди, для яких белорусская музыка хоть нечто значит.
Вам так само на двор я сприяю. Расповяди нам, вот ты кажешь, что еще люди доезжают, але ти бачишь, что уже гурты, як яны, які удельничали у гэтым фесте, пэўна, не первый раз, як яны реагуют на то, что это апошний фестиваль, 30-ты?
Еще сустрэться і паразмаўляць з кімсьці з селебрыты, з кімсьці з музыкаў не атрымалася, бо чамусьці так у асноўным іх не бачна. Некалькі хвілін таму распачаўся менавіта конкурс маладых гуртоў, таму зараз людзі пакуль толькі падыходзяць, праграма насамрэч вельмі насычаная, і кожны дзень яна будзе сканчацца толькі раніцай.
Гэта быў наш корэспандэнт, які распавядаў падрабязнасці пра басовішча, якое распачалося ў польскім гарадку, відаць, у апошні раз. На гэтым праграма «Петарда» завершана. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на нашых хвалях.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.